Valsts akcijas sabiedrība Latvijas dzelzceļš tranzīta kravu apjomu sarukuma dēļ pērn no darba atlaida gandrīz 1300 cilvēku un šajā rudenī viņiem piepulcēsies vēl 700. Ekonomikas ministrijas analītikas dienas vadītājs Jānis Salmiņš teica, ka tranzīta kravu sarukums ir aktuāla problēma vairākus gadus un arī šī gada pirmajā pusē situācija neuzlabojas.
Piemēram, 20. Gads ar 24 miljonu tonu, jo tas bija kritums vairāk kā 40% pret 19. Gadu un protams, daļēji tas bija saistīts arī ar pandēmiju un visu šo ekonomisko procesu apstāšanos arī Eiropā, pasaulē daļ vīrusa, bet, protams, manuprāt, lielāks ietekmi ir arī tiešām šiem ilgstošiem procesiem un jau netiecīgai Krievijas politikai par šo kravu pārvirzīšanu.
Viņš teica, ka kopumā tranzīta loma ekonomikā kopš 2000. Gada sākuma pakāpeniski mazinās. Visa transporta nozara pērn Latvijā veidoja 7,4% no IKP, bet dzelzceļa loma ekonomikai bija 2%.
Un arī skatoties pēc nodarbināto skaitu kopējā, kas ir ap 16-17 tūkstošiem arī, ka tas veido 2%.
Jānis Salmiņš gan uzsver, ka darbinieku atlaišana Latvijas dzelzceļā ir tikai viens no veidiem, kā samazināt izdevumus. Turklāt procesu optimizācija, kad cilvēku darba aizstāja tehnika, ir nākotne daudzās nozarēs strādājušiem uzņēmumiem. Satiksmes ministrijas dzelzceļa politikas departamenta direktors Kārlis Eņģelis teica, ka Latvijas dzelzceļam kā infrastruktūras nodrošinātājiem ieņēmumiem ir jābūt līdzsvarā ar infrastruktūras uzturēšanas izdevumiem. Pērn līdz ar kravu būtisko apjomu sarukumu valstī bija uzņēmumam jāpalīdz nodrošināt šo līdzsvaru.
Kravu pārdājuma apjomu sarukumam ir vistiešākā korelācija ar valsts, teiksim, iesaistes apjomu Latvijas dzelzceļa finanšu līdzsvara nodrošināšanā. Un 2020. Gads ir pirmais gads, kurā ir iestājusies situācija, kad valstī ir jāiesaistās tad ieņēmumu pusē ar valsts budžeta finansējumu, lai nodrošinātu dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanu. Tad iepriekšējā gadā tika piešķirti 24 miljoni eiro.
Ja 2021. Gadā Latvijas dzelzceļam finansiāla palīdzība būs vajadzīga, tad to saskaņā ar likumu valstī no budžeta līdzekļiem būs arī jāsniedz. Bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš prognozē, ka šogad valsts atbalsts Latvijas dzelzceļam visticamāk varētu būt arī nepieciešams, ja uzņēmums nespēs ar savu darbību nopelnīt, lai uzturētu infrastruktūru.
Tur nav īsti tā alternatīva, bet kādas tās summas un tik daudz varētu būt grūti pateikt. Vēl gados, kad bija tā kravu salīdzinoši daudz, ka tajā brīdī, kad kravu samazināsies, teiksim, tā daudz zemāka līmeni, ka būs jādomā, ko darīt ar šo infrastruktūru, kā viņa uzturēt, un ka tās izmaksas, un, teiksim, tas sloks aiziet uz valsts budžetu. Atklāties jautājums tik tālu, tik ļoti optimizēt iespējams Latvijas dzelzceļa izmaksas un darbību.
Uz jautājumu, vai optimizācijas iespējas vēl var rast samazinot darbinieku skaitu, ekonomists pauž, ka, piemēram, Igaunijas dzelzceļš strādā ar krietni mazāku komandu. Līdz ar to Latvijas dzelzceļā viņš šajā pozīcijā optimizācijas iespējas vēl saredz.
Kas, protams, vienmēr arī traucēs, man iepriekšējos gados šo sāku varbūt ātrāk, es esmu samērā reģionāli jūtīgs jautājums, daudz no šiem darbvietām atrodas arī Latgalē, Rēzekmē, Daugavpils, kur, nu, teiksim, no valsts puses arī tā ekonomiskā situācija ir salīdzinoši smaga, un tad samazināt tur darba vietu vienmēr bijis, un tāda, nu, politika nav bijusi populāra izvēle.
Jānis Salmiņš mudina tomēr uz transporta nozaru un tranzītu neraudzīties ar nolemtības skatu. Par spīti tam, ka naftas un ogļu kravu apjoms sarūk, transports kā nozare ir asinsrita visai ekonomikai, līdz ar to gan uzņēmumam, gan politikas veidotājiem, viņiprāt, ir jāskatās kravu dažādošanas virzienā un jāvērtē Rail Baltica ietekme. Viņiprāt, ilgtermiņā Latvijas dzelzceļa loma būs aizvien būtiska. Linda Zalāne, Latvijas Radio.